Vēl nesen šis reģionālo ceļu atjaunošanas plāns nebija publiski pieejams, bet nu jau esat ar to droši vien iepazinies, esat ar plānu apmierināts?
Jā, nu, pagaidām man ir zināms tikai tādas anotācijas par šo plānu. Mēs šo plānu neesam vēl redzējuši, cik es saprotu, viņu nav redzējis arī valdību kopumā, jo valdībai viņš būtu jāapstiprina, lai mēs varētu sākt strādāt, bet kopumā es gribu uzteikt varam ministriju, jo tā ir ļoti pareiza doma strādāt pie reģionālajiem ceļiem, jo valsts galvenie ceļi jau ir tomēr sakopt pamatā vairāk par Eiropas naudu. Un ja tagad viņus vēl savienojam mēs kārtīgi kopā, tad tas tiešām varētu dot kārtīgu ekonomiskā atdevi pašvaldībām.
Vai pašvaldībām un visām vēlmēm naudas pietiks no šī plāna?
Nu, jāsaka godīgi, ka mums ceļu būvētājiem faktiski ļoti gribētos redzēt šos te plānus reizēm arī iepriekš. Kaut gan faktiski mēs nekad neesam pasūtītāji, bet mēs kā ceļu būvnieki un eksploatētāji ļoti daudz ko varam pateikt priekšā. Šajā gadījumā jāsaka, ka šis te plāns ir tapis sadarbībā ar plānošanas reģioniem, ar pašvaldībām, un man liekas, ka tur visam vajadzētu būt kārtībā, tikai vienīgi viņš atkal ir ievilcies drusciņi. Ja pareizi atceros, Pūces kungs šo plānu, šo programmu, pareizāk sakot, 3 gadu programmu solīja jau pagājušā gadā budžetu pieņemot apmēram. Ja? Tagad tā kā gads atkal sezonu vieni cauri, un mēs jau nezinām, kā tur būs, vai tās pašvaldības, ja plānošanas reģioni jau būs pasūtījuši projekts šiem te ceļu nogabaliem 900 km 3 gados, tas ir pietiekoši daudz, pietiekoši nopietni.
Kāpēc jūs ieskatā tas ievilkās tomēr nedaudz, un kāpēc vispār šis plāns jau iepriekš nebija arī jums pieejams?
Es domāju, ka bija pietiekoši liela konkurence pašvaldību starpā, jo to ceļu, kuri būtu jāremontē, bija pietiekoši daudz. Un otrs, es domāju, ka tur bija tāda lieta, ka šajos pēdējos 30 gados kopš mēs esam neatkarīgi, ceļu tā klasifikācija ir saglabājusies vecā, un ļoti daudzās pašvaldībās ir izveidojušies ceļi, pateicoties attīstībai, kuri šodien ir klasificēti kā vietējie ceļi, bet pēc savas būtības viņiem ir reģionālie ceļi. Un tad mēs sapratām, ka tur droši vien ir pietiekoši daudz vietējie ceļi, pēc savas kvalitātes jāpaceļ vienu līmeni augstāk, jāpārveido par reģionāliem ceļiem, kas noteikti ir pietiekoši kapitāli ietilpīgi. Un tās droši vien bija tās debatas, par kurām debatēja plānošanas reģionu kopā ar vides un reģionālas attīstības ministriju. Nu, jāsaka gan, ka šīs debatas ir visu laiku turētas pietiekoši lielā slepenībā, un mēs diemžēl teiksim tādas konkrētas ceļa posmas un konkrētu valdības programmu, kā konkrētu valdības programmu redzējuši viņi neesam. Bet mēs esam ieinteresēti strādāt, un vides reģionālā attīstības ministrija tiešām ir jāuzteic par to, ka teiksim, reģionālās reformas kontekstā vienlaikus tiek piedāvāt arī šāda veida valdības programma. Tikai, kā jau jebkura programma viņa jāapstiprina būt valdībā, un tad saimē būtu jāpiešķir nauda šai programmai, tad būtu jāpasūta projekti, tad būtu jāveic izsoles, un tad mums beidzot pienāks brīdis, ka mēs varētu sākt būvēt.
Jā, aptuvenās summas jau ir arī iezīmētas un zināmas
arī šajā plānā. Jā, 300 miljoni ceļo jau vairāk kā gadu ceļo, tātad sabiedrības tās ausīs, ka tā summa būs, bet redzat, ir jau interesanti viņu redzēt, teiksim, izklātu uz kartes un visas Latvijas kontekstā, un galvenais satiksmes ministrija jau nav gulējusi neko nedarot, viņi ir sagatavojuši programmu Latvijas ceļa attīstība 2040, kur faktiski viņi maina to ceļu klasifikāciju. Ja grib mainīt ceļu klasifikāciju, aizejot prom no teiksim, tās padomju laika klasifikācijas un izveidojot vairākus ceļu tipus, tā es gribētu teikt, šī programma, kur jau ministrs ir prezentējis kādus 4-5 mēnešus apakaļ jau, un kur ir redzējuši arī sabiedriskās organizācijas, tā skaitā mēs, un kuru mēs atbalstam, viņai arī būtu jābūt pieņemtai, lai varētu tā sacīt, tā kompleks palūkoties uz visu šo te teritoriju un lauku. Mm-hmm. Tā arī pagaidām valdība vēl nav redzējusi oficiāli, un oficiāli nav apstiprināta. ja tā, ko līdz tas tiks izdarīts, es domāju, tad tur ļoti daudz jautājumu, līdzīgi kā jūs iepriekšējais, viņi vienkārši atkrišķi, jo tad ir skaidrs, kā tur būs. Jo tajā, ja mēs pareizi zinām, tad tajā varam programmā pietiekoši daudzi vietējo ceļu, kuriem jāpārkop par reģionālajiem ceļiem. Un tāpēc
jā, nu plāns ir turpmākajiem 3 gadiem, tātad līdz 2023. gadam. Jūsu ieskatā, cik lielu daļu reģionālo ceļu izdotos savest kārtībā tuvāko 3 gadu laikā? Vai mums tas stāsts būs tomēr tāds bezgalīgais, ceļus remontēsim mūžīgi?
Nē, nu ceļus būs jāremontē visu laiku, jo ceļi ir tehniskas būvas, uz kurām ir lielas slodzes virsū un kur tādējādi tiek deformēti un kuri pastāvīgi jāuztur labā kvalitātē. Bet es domāju, ja šī programma tiks realizēta un ja tiks realizēts tas, ko ministrs ir pieteicis valdībā ar šo programmu ceļa attīstību 2040, ja? Nu tad ap 40. gadu visi ceļi varētu būt labā kārtībā. Kaut gan es gribētu teikt, ka valsts galvenie ceļi šobrīd jau mums ir, manuprāt, ir labāki nekā Lietuvā.
Šogad cik daudz naudas ir ticis ceļu remontiem kopumā?
Šogad tā ir tāda liela manipulācija skaitļiem, es gribētu teikt tām. Satiksmes ministrija vienmēr pauž kopējo skaitli, bet kopējais skaitlis ir priekšā ir nauda, kas tiek atdota pašvaldībām ceļu uzturēšanai, priekšā ir tā dotācija, kas tiek atdota valsts monopolistam autoceļu uzturētājiem, un tur iekšā ir nauda, kas ir atdota pašam Latvijas valsts ceļiem, kā akcijas sabiedrībai, visu šī procesa organizācijai un vadīšanai. Līdz ar to, teiksim, kaut kādi, nu, teiksim, no lielās summas, 287, kā tā parasti tas ir tas skaitlis, ko satiks ministrija mīl teikt, tikai apmēram 120 miljoni aiziet pašiem ceļiem, jā. Viss pārējais aiziet visām ļoti vajadzīgām lietām, bet nu, tie nav kapitāla ieguldījumi ceļos. Nu, un plus klāt šobrīd ir tie 75 miljoni, kur ir jāapgūst, tā var teikt, līdz šā gada beigām.
Un cik lielu daļu ceļu varētu šogad pabeigt?
Nu, šogad vairāk kā 1000 kilometru, es domāju, tik sakārtot Latvijā. Es domāju, būtu diezgan nopietnas izrāvienas šobrīd šajā Covid krīzes laikā.
Jā, paredzēts ar to sildīt ekonomiku.
Tas ļoti silda ekonomika, jo katra darba vieta tur uz ceļiem viņa jau dod ļoti daudz cits darba vietas. Gan sabiedriskā ēdināšanā, gan, teiksim, būvmateriāla ražošanā, karjeras saimniecībās un tā tālāk visapkārt.
Tā būs arī turpmākajos gados, kā izskatās.
Es domāju, ka nu, tā vismaz izskatās, ka ja var ticēt solījumiem, tad tam vajadzētu būt un mēs to ceram.
Mm-hmm. Paldies jums par sarunu. Sazvanījos ar Andri Bērziņu, biedrības Latvijas ceļu būvētājs, Valdes priekšsēdētāju.